9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta,
čekajući veta. Mimo odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i protivno povelji Ujedinjenih nacija i svim drugim važećim međunarodnim pravnim propisima, NATO je 24. marta 1999. godine izvršio agresiju na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tokom agresije izvršeno je oko 35.000 vazdušnih napada, pri čemu su u vazduh ispuštane visokotoksične supstance kao produkt sagorevanja goriva. Agresijom NATO-a na Srbiju i Crnu Goru ugroženi su životi i zdravlje ljudi, a istovremeno i njihova životna sredina. O ekološkim posledicama NATO bombardovanja razgovaramo sa hidrologom doktorom Radojem Lauševićem. Gost ekološkog magazina Čekajući vetar je novinar i narodni travar Momčilo Antonijević. Osvrnućemo se i na izlaganje o evolucionoj behavioralnoj ekologiji dr. Janka Međedovića, koje je održano u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja. Za NATO bombardovanje Republike Srbije 1999. godine, prema indikatorima devastirane životne sredine, može se reći da je imalo ogromne ekološke posljedice. O ovoj temi razgovaramo sa dr. Radojem Lauševićem. Hvala vam mnogo što govorite za emisiju Čekajući vetar.
Hvala i vama na pozivu i srdačni pozdrav svim slušalcima.
Vi ste se ovom temom ozbiljno bavili, da kažemo, na naučnom nivou.
Tako je, i pre nego što počnemo da razgovaramo o tome, ja ne mogu a da se ne prisetim tog 24. marta pre tačno 25 godina. Moj sin je tada imao 5 meseci, nismo verovali, slušali smo programe i televizije i radija da će se tako nešto desiti. I onda te večeri 24. marta njega smo stavili u onu nosiljku za bebe, pobegli u sklonište, a moj tada živi tast nam je doneo vlažne pelene da stavimo na nos i bebe i nas, jer je čuo na vestima da je u bombardovanju skladišta raketnog goriva došlo do oslobađanja puno štetnih gasova. Bili smo uplašeni za sebe, za život našeg deteta, ali evo, sin je, Bogu hvala, živ danas, mi smo živi, tako da ne možemo govoriti da pređemo sada na tu temu o nekakvim velikim direktnim posledicama koje je dovelo do smrti velikog broja ljudi zbog ovog zagađenja. Međutim, podaci nedvosmisleno ukazuju da je kao posledica bombardovanja došlo do zagađenja.
Do kojih zaključaka ste došli?
Vidite, pre nego što govorimo o tim podacima, ja ću sve probati da stavim u jedan malo širi kontekst. Kada govorimo generalno o zagađenju, mi moramo da smo svesni jedne situacije. Po svim danas dostupnim podacima, nalazimo se na jedinoj planeti na kojoj postoji čudo koje zovemo život. A do njega ne bi došlo ni da je bilo malo hladnije, ni da je bilo malo toplije na ovoj planeti. Ni da je bilo malo više kiseonika, ni da je bilo malo manje kiseonika. Ni da je ultraljubičasto zračenje bilo malo veće, niti da je bilo manje. Niti da je teških metala bilo više, niti malo manje. Tačno u jednoj sticajem okolnosti kombinaciji određenih faktora životne sredine došlo je do života. A onda, u retkim slučajevima, kao rezultat nekih prirodnih događaja, recimo erupcije vulkana, dolazi do poremećaja kombinacije svih tih spoljašnjih faktora. A u najvećem broju slučajeva, zbog naše sebičnosti, zbog želje za zaradom ili zbog toga što ne možemo da se dogovorimo sa komšijom, što ne možemo, što dve političke elite ne mogu da se dogovore, što dve države ne mogu da se dogovore, dolazi do sukoba čija je posledica enormno narušavanje tih tananih balansa koji u životnoj sredini postoje. I onda se kao posledica javljaju dejstva da ćelije svih živih organizama, koje su oivičene ćelijskim membranama, budu napadnute. Bilo da su to biljke, bilo da su to životinje, bilo da su to ljudi. E, do toga je upravo došlo tokom bombardovanja. Preko 2200, oko 2300 udara na skoro pa 1000 objekata širom tada Savezne Republike Jugoslavije se desilo, napadane su rafinerije, napadane su skladišta goriva, napadani su industrijska postrojenja, trafostanice. Kao posledice svega toga došlo je do oslobađanja u vazduh, vodu, na zemljište, brojnih supstancija koje nedvosmisleno imaju negativan utisak. Ću se potruditi danas da govorim našim lepim, jednostavnim srpskim jezikom, bez upotrebe gomile, bilo inostranih termina, bilo stručnih termina, kako bi slušaoci što bolje razumeli ono o čemu danas razgovaramo. Direktne posledice bombardovanja bile su aerozagađenje i bile su lokalna zagađenja vodotoka i zagađenja zemljišta u neposrednoj blizini gađanih, to jest pogođenih objekata. A ono o čemu se najviše govorilo i što je bilo predmet najveće pozornosti svetske javnosti, uključujući i stručnu javnost, bile su posljedice upotreba takozvanog municije sa osiromašenim uranijumom i svih negativnih posljedica koje su proistekle iz toga.
Kada je reč o vodotokovima?
Direktna posljedica vodotokova bilo je, recimo, curenje mazuta, ulja, benzina, kerozina, amonijaka iz pogođenih industrijskih postrojenja. Posebno je bilo u jednom trenutku kritično kada je, recimo, gađana Petrohemija, kada su u životnu sredinu oslobođene sirovine koje se koriste u proizvodnji plastike, recimo, koje su visoko toksične, čak i kancerogene. To je na sreću bilo lokalizovano i na sreću nije došlo do dugotrajnih velikih koncentracija u vodotokove. Mi danas ne možemo da tvrdimo da se živi svet naših voda značajno promenio zbog posljedica bombardovanja. Za to ne postoje verodostojni podaci. Međutim, da je lokalnih negativnih posljedica bilo, apsolutno jeste, da je bilo opasnosti po vodosnabdevanje, bilo je, a suština svega toga je da ništa od toga nije smelo da se desi, jer odakle nekome pravo da ugrožava bilo neposredno, bilo posredno, bilo kratkoročno, bilo dugoročno, i živi svet i živote tolikog broja stanovnika. Kada govorimo o negativnim posledicama upotrebe različite vrste municije, prvenstveno bi trebalo da se prisetimo za masovnu upotrebu municije sa takozvanim osiromašenim uranijumom. To je municija koja je u tadašnjoj tehnologiji ratovanja, znači pre 25 godina, bila, neki kažu, zabranjena, neki kažu nije postojala nedvosmislena zabrana upotrebe takve municije. Bila je jako zgodna jer je jeftina, relativno jeftina u proizvodnji, a jako dobra u dejstvima protiv oklopljenih vojnih vozila i protiv bunkera, zato što se radi o prirodnom materijalu koji nastaje kao nus proizvod u proizvodnji nuklearnog goriva, bilo za nuklearne elektrane, bilo za nuklearno naoružanje, koji je jako gust, težak, i amunicija koja je proizvedena sa upotrebom tog jedinjenja osiromašenog uranijuma osiromašeni se zove zato što je u njemu količina radioaktivnog uranijuma, izotopa 235, daleko manja nego u rudi prirodnog uranijuma. Strašno je, znači, gust i ima sposobnost velikog prodiranja kroz oklope ili bunkere. On je masovno korišćen u bombardovanju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Procenjuje se da je količina kojom smo bili zasuti oko 9 do 10 tona. Najveća količina te municije je ispaljena na teritoriju Kosova i Metohije, oko 30.000 metaka, malo manje na teritoriju centralne Srbije i nešto malo na jedno poluostrovo Arza u Crnoj Gori. Sve to je strašno negativno zato što koliko god da je niska radioaktivnost tog elementa, ona postoji. I ne bi postojala da nije nečijom voljom bila tu bačena. Vreme poluraspada tog elementa je praktično večnost sa aspekta prosečnog čovekovog života, znači to su milioni godina, i nedvosmisleno postoje povećani rizici po ljudsko zdravlje, povećani rizici po pojavu malignih oboljenja. Ne kažemo da postoje direktni rizici postoje samo ukoliko takve elemente, takvu municiju, takve otpatke nastale posle gađanja držite neposredno uz sebe, ali oni postoje. Postoje u zemljištu, postojali su u vazduhu, u formi jako sitnih čestica, i to je ono što je suština, da je nedopustivo da se tako nešto uopšte desilo.
A kada je reč o kasetnim bombama?
Upotreba kasetnih bombi je, opet kažem, ne postoji ni jedan sporazum koji direktno nedvosmisleno zabranjuje upotrebu kasetnih bomba. One su jako efikasne u dejstvu protiv žive sile. I to je prvenstveni negativni uticaj. Sve ostalo su posredni uticaji upotrebe bombi tog kasetnog naoružanja. Pakovanje ima potencijalne negativne efekte i kasnije raspadanje tog neeksplodiranog kasetnog naoružanja može imati dugoročne negativne efekte na životnu sredinu. Da budemo sasvim precizni, ja tada nisam bio u prilici tokom bombardovanja sve do 10. juna 1999. godine, kada je bombardovanje okončano, i to jedan dan nakon potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. Te noći, sećam se, sa prozora mog stana sam mogao da gledam jedan nesrećni igru svetlosti nastalu od požara u bombardovanju Pančeva i pančevačke Petrohemije. Znači, poslednje noći bombardovanja je možda jedan od najtežih udara na pančevačku Petrohemiju se desio. Tokom bombardovanja ja nisam bio u prilici da se direktno bavim bilo prikupljanjem, bilo uzoraka, bilo obradom uzoraka. Ali čime sam se bavio? Prikupljao sam tada dostupne podatke i pre 25 godina internet je bio drugačiji, ali koristeći mrežu mojih koleginica i kolega širom Evrope i sveta, njima sam slao te tada dostupne podatke pokušavajući da svetom proširim informaciju o tome šta se u Beogradu, u Srbiji dešava, koje su posledice nakon udara, gde dolazi do požara, koji su objekti pogođeni. Nakon bombardovanja sam učestvovao u nekoliko komisija koje su sa ekspertima iz sveta tada posetile Saveznu Republiku Jugoslaviju, i to je pomalo cinično, znate, prvo vas bombarduju, posle šalju ekspertske misije koje treba da utvrde negativne posledice koje su se desile po životnu sredinu. Ti timovi su bili, obavili intervjue sa nama, prikupili uzorke, publikovani su rezultati godinama, evo sada već i decenijama, nakon toga objavljuju se i naučni radovi i različite publikacije, knjige koje govore o negativnim posljedicama NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. 25 godina nakon agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, nakon bombardovanja mnogih naših gradova, industrijskih postrojenja, svedoci smo da će neke od supstancija kojima smo tada bili izloženi ostati ne još desetine godina, nego do kraja našeg životnog veka, pa i za generacije koje će nas naslediti. Jedina moja poruka jeste da do ovakvih događaja ne bi smelo da dolazi i da se na maksimalno neodgovoran način odnosimo prema čudu koje se na ovoj planeti desilo, a to je život.
Gost emisije Čekajući vetar bio je dr. Radoje Laušević. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama.
Ecco. Hoćeš futbal, hoćeš basket, hoćeš NBA do zore, gledaj na našoj areni kada domaći se bore. Gol, koš, touchdown, slušaj ovaj bit, najzanimljiviji trenuci su ti tu na jedan klik. Kada želiš vrati nazad, možeš seriju i film, možeš penal, foul, time out, Arena Cloud.
Hoću sve i hoću sad, probaj 30 dana besplatno i uživaj u epskim golovima, koševima i magiji na terenu. Ponuda važi samo za nove korisnike koji se registruju putem Arena Cloud aplikacije i za MTS korisnike koji uslugu aktiviraju putem Moj MTS naloga. Više informacija o ponudi pronađi na arenacloudtv.com i mts.rs.
Dom omladine Beograda predstavlja 71. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 26. do 30. marta. Takmičarski program, preko 90 filmskih premijera, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Voljeni moj, voli me zauvek, a zauvek neka počne odmah. Tennessee Williams, Staklena menažerija, režija Ivana Vujić. Premijera 30. mart, reprize 1. i 13. april, Opera i teatar Madlenijanum.
Amoro mio.
Kada poželiš nešto novo, nove šampione, premijer i NBA lige, nova uzbuđenja, misterije i drame uz dobro poznate serije ili ekskluzivne premijere na Superstaru. U box paketima pronađi nešto novo za sebe uz super brzi optički net i preko 360 TV kanala. Za više informacija poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert jednog od vodećih pijanista današnjice, Denisa Macujeva uz Simfonijski orkestar RTS-a i maestra Dejana Savića. Program Brahms Rahmanjinov. Kolarčeva zadužbina, 3. april u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pesnikinja Ana Ristović.
Momčilo Antonijević je novinar i narodni travar. Proučavanjem, sakupljanjem, pisanjem i snimanjem emisija o lekovitim biljkama bavi se tri decenije. Momčilo živi, radi i sadi u Beogradu, a lekovito bilje bere po srpskim planinskim lepoticama, Tari, Goliji, Zlataru, Zlatiboru, Rtnju i Staroj planini. Podsećamo, Antonijević je i dobitnik nagrade Zeleni list za 2023. godinu, a koju dodeljuje Radio Beograd 2 u okviru akcije koju je pokrenuo naš ekološki magazin Čekajući vetar. O lekovitim biljkama, njihovoj upotrebi i zabludama sa Momčilom Antonijevićem razgovarala je Aleksandra Vukadinović.
Momčilo, počeli ste veoma rano da se bavite sakupljanjem biljaka u prirodi. Kako je sve to počelo?
Pa ja se šalim sa svojim prijateljima da imam gotovo uslov za invalidsku penziju. Više od tri decenije se bavim lekovitim biljkama od svoje 13. godine. Iako je to pitanje koje je meni veoma često postavljano, ja nikada ne mogu da dam potpuno pravi odgovor na to, jer mislim da su biljke, jer stvarno mislim da su biljke mene odabrale, a ne ja njih. Mi imamo kuću na Zlatiboru i tu smo odrasli, moj brat i ja, i ta kuća se nalazi na ivici jedne velike šume, okružena je bila do duše livadama, tako da smo imali svakog leta baš bukvalno direktan kontakt sa prirodom i sa pravom prirodom. Ljudi u zapadnoj Srbiji generalno relativno dobro poznaju lekovite biljke i svako zna šta je hajdučka trava, kako izgleda kantarion, kako izgleda majkina dušica, tako da se to nekako prirodno nametnulo i onda sam krenuo da o tome čitam ozbiljno, da se tim bavim, da biljke sakupljam i prodajem. To je bio jako važan moment jer je to 1993. godina one strašne hiperinflacije, tako da je taj prvi džeparac i novac koji sam samostalno zaradio bio još jedan motiv da nastavim da se bavim lekovitim biljkama.
Rekli ste jednom da volite da osluškujete biljke. U kom smislu i šta nam one to poručuju?
Pa biljke imaju svašta da nam kažu koliko znamo kako da ih slušamo. Biljke međusobno komuniciraju zahvaljujući jednom složenom procesu interakcije između gljiva i biljaka koji se zove mikoriza. One bukvalno komuniciraju u šumi. Tako da ja nekako volim da kada biljke berem i kada vreme provodim u prirodi, zastanem i da se tim biljkama na neki način zahvalim ili izvinim što ih berem, jer mislim da mogu da razumeju našu poruku jako dobro. I nekako, bez obzira da li to možda nekome deluje kao New Age i nešto što je možda onako na granici nauke, ja stvarno mislim da prema prirodi i prema biljkama treba da se odnosimo sa poštovanjem. I to je nekako moj način da biljkama ukažem poštovanje i da postanem u tom trenutku svestan koliko su one moćne, koliko mogu da nam pomognu.
Kao što smo malo čas pomenuli, dugi niz godina i kad ste prvi put kročili u prirodu u tom smislu da istražujete, da li uočavate neke promene u odnosu na početke i danas u prirodi?
Pa uočavam promene u smislu što tamo gde je nekada bila livada i šuma, danas su kompleksi zgrada od 10 spratova. I tako da mi se prilično neodgovorno ponašamo prema prirodi i nekako meni je drago što imam priliku ja i što sve veći broj ljudi ima priliku da ukaže na ekološke probleme. Ekološki problemi zaista postaju nešto o čemu mnogo više pričamo. Uvek je ta problematika postala, ali sada se čini da je poklanjamo malo više pažnje, što je dobro. Ali zaista prema prirodi treba da se odnosimo sa više poštovanja i nekako to je najmanje što možemo da uradimo, ne samo za prirodu, već i za nas, pošto onog trenutka kada priroda odluči da je dosta, mi bukvalno možemo da nestanemo za nekoliko dana. Tako da, ukoliko recimo nastavimo da se neodgovorno ponašamo prema prirodi i neodgovorno se ponašamo prema biljkama ili insektima, prema pčelama recimo, postoje precizna istraživanja kojima je utvrđeno da ukoliko pčele nestanu sa naše planete, da za manje od 20 godina neće biti ni ljudi. Pčele su glavni oprašivači. Tako da to može da bude onako vrlo da nam se obije o glavu i mislim da poštovanje prema prirodi zapravo je poštovanje prema nama samima, odnosno prema životu.
Da se vratimo na to lekovito bilje. Koje su najveće zablude sa kojima se susrećete?
Ono što mi prvo pada na pamet je kada neko kaže ja uvek više volim prirodu, ne volim hemiju. To meni onako uvek zapara uši zato što zapravo ne znam šta to znači. Neke biljke imaju izuzetno složen hemijski sastav. Čak ako recimo pričamo o beloj meli, njen hemijski sastav je toliko složen da mi za 200 godina istraživanja koliko tu biljku ispitujemo ne znamo tačan sastav te biljke. Dakle, to je ogroman broj jedinjenja i ja razumem da ljudi žele da naprave tu distinkciju između nečeg prirodnog i nečeg veštačkog, između nečeg što je po svojoj suštini dobro i zdravo i nečeg što je po svojoj suštini loše i pogubno za čoveka, ali mislim da jezički, pošto sam ja pored toga što sam i narodni travar novinar, moram da kažem da je i to zabluda. Da biljke takođe mogu da budu veoma moćne i nije tačno da su one uvek potpuno bezbedne i preporučljive za upotrebu. Postoji puno biljaka koje su otrovne ili koje su kontraindikovane za neke situacije, neke ljude, tako da treba biti vrlo pažljivi, potrebno je znanje. Naravno, ne želim nikoga da odgovorim od toga da upotrebljava lekovite biljke, ali treba da pazimo. Sad je recimo sezona sremuša i vrlo često sremuš se pomeša sa otrovnim biljkama, sa mrazavcem, posebno kada je sasvim mlad. Mrazavac je jedna od najotrovnijih biljaka koja je nama poznata. Vrlo često može da se pomeša i sa listom kozlaca, koji u sebi sadrži te oksalne kristale koji mogu da oštete sluzokožu naših usta i onako izaziva jedan snažan osjećaj pečenja, grebanja. Kozlac se koristi kao biljka koja se preporučuje čak i za neke najteže bolesti i sada je vrlo popularna, ali treba je upotrebljavati zaista vrlo pažljivo. Tako da ono što je jako važno da kada sakupljate biljke da znate da budete potpuno sigurni koju ste biljku ubrali, da budete sigurni da ste pravilno ubrali, pravilno osušili i kasnije pravilno upotrebili. Ljudi vrlo često, to je još jedna od zabluda, popiju jednu ili dve šolje čaja i kažu meni ovo ne pomaže, nisam rešio nesanicu, a muče se s nesanicom recimo 10 godina, a nemaju strpljenja da koriste 2 do 3 nedelje u kontinuitetu recimo čaja od valerijane, a neophodno je da ga koristite 2 ili 3 nedelje da bi količina aktivnih materija u vašem krvotoku dostigla taj kritični nivo i da bi biljka pokazala svoju pravu moć.
Da, eto, verujem da zbog tih razloga često ljudi odbiju da se otisnu u prirodu i istraživanje. A koja je najsigurnija opcija? Koje su to biljke koje sa sigurnošću možemo da kažemo da su lekovite, da su upotrebljive, da nisu otrovne?
Pa ja bih prvenstveno preporučio koprivu, to je nešto što svi vrlo jednostavno, svi je vrlo dobro poznajemo, posebno kad smo bili mali nije nam bilo baš verovatno prijatno to upoznavanje s njom jer ona žari, zahvaljujući mravljoj kiselini koja se nalazi u dlačicama na njenim listovima i na stabljici, ali kopriva je jedna izuzetno dragocena, izuzetno važna, izuzetno lekovita biljka i treba da je koristimo mnogo više nego što je koristimo sada. Ona je lekovita i pomaže ljudima kada pričamo o listu koprive, pomaže ljudima koji se muče sa anemijom, malokrvnošću, niskim nivom gvožđa u krvi, pomaže ljudima koje muče alergije. Zahvaljujući sadržaju glikokinina, jedne materije koju kopriva sadrži, koja ima recimo i u listu divlje borovnice, ona snižava nivo šećera u krvi, pa se preporučuje ljudima koje muče insulinska rezistencija ili dijabetes, ali pored toga što je kopriva izuzetno lekovita, ona je i izuzetno ukusna i ona nema slobodnu oksalnu kiselinu, malopre smo pomenuli oksalata kada smo pričali o kozlacu, ali recimo i zelje i spanać sadrže oksalnu kiselinu, kopriva ne sadrži i to je dobra stvar, zato što potpuno bezbedno mogu da je upotrebljavaju sasvim mala deca, mogu da je upotrebljavaju ljudi koji muči kamen u bubregu i koji se skloni stvaranju kamene i peska u bubregu, tako da od koprive mogu da se pripremaju veoma ukusna variva, odlične čorbe, može da se priprema proja i pita sa koprivom, ja sam pravio i tortu sa semenom koprive, tako da to je jedna biljka koju možete da upotrebljavate na mnogo načina i treba da je upotrebljavate što više.
Sad verujem da ovo sledeće pitanje mnogi interesuje. Proleće je kalendarski došlo, ali mnogo ranije, rekla bih, i alergije muče mnoge. Pa kako na prirodan način da se rešimo tih alergija?
Pomenula sam koprivu koja je odličan način da kada je u kontinuitetu koristite mjesec dana, svoj imunni sistem fino podesite da on reaguje baš kad treba, koliko treba i na ono što treba. Dakle, biljke koje tako deluju na naš organizam nazivaju se imunomodulatorima i u tu grupu pored koprive spada i recimo list crne ribizle, to je biljka koja u mnogome može da pomogne da se alergijske reakcije smanje, a ja bih tu pomenuo jednu gljivu koja se zove reishi ili na srpskom hrastova sjajnica, Ganoderma lucidum. To je gljiva koja deluje imunomodulatorno, ali je i adaptogen, odnosno pomaže našem organizmu da se dovede u balans i da reaguje baš kad treba, kako treba. Tako da hrastovu sjajnicu, odnosno reishi, toplo preporučujem svima. Ona pomaže da se izborimo sa raznim vrstama stresa. Mi kada kažemo stres, obično mislimo na taj psihički stres, međutim stres može da bude i fizički. Vi možete, recimo, kad istrčite maraton, vi ste pod ozbiljnim stresom, vaše telo je pod stresom, možete da budete izloženi stresu u vidu različitih vrsta zagađenja. Reishi, odnosno hrastova sjajnica, ili vilina kašika, kako se još zove, pomaže kod svih nabrojanih situacija, tako da je to nešto što svi mi treba da koristimo bar 2 puta godišnje po mjesec dana, da bismo se izborili sa alergijama, ali i sa drugim autoimunim bolestima i da bismo zapravo odbrambene sposobnosti našeg organizma onako kalibrisali na pravi način.
Evo, za kraj razgovora, šta biste našim slušalcima predložili da piju svakodnevno protiv stresa, očuvanje imuniteta i ostalih stvari?
Da, ja bih im preporučio da pomešaju jednake količine majkine dušice, matičnjaka i da u to dodaju recimo malo šipurka. To je jedna izuzetno dobra, izuzetno zdrava, izuzetno ukusna kombinacija koja nam pomaže da se izborimo protiv bakterijskih infekcija, zahvaljujući delovanju timola i karvakrola iz eteričnog ulja majkine dušice, protiv virusnih infekcija, jer matičnjak se snažno bori protiv različitih virusnih infekcija. Ove biljke deluju blago umirujuće, a šipurak, zahvaljujući vitaminu C i drugim korisnim supstancama koje ima, jača naš imunitet i pomaže našim organima za varenje i mokranje da funkcionišu baš kako treba.
Hvala vam, momčilo, i hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama na pozivu.
Quand en ville le grain se lève, vent de nerf agité, que s'éternise les rêves dans ma réalité.
Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, moins de béton, plus de rêve dans ma réalité.
Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Oh,
je veux des larmes qui ne coupent pas et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût.
C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume.
Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd.
Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd.
Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage.
Que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan brise ta lune pour sécher le sel de mes larmes.
Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage.
Velikoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja održana je promocija knjige Evoluciona, behavioralna ekologija i psihopatologija dr. Janka Međedovića.
U pitanju istraživanje ljudske evolucije, pre svega, kako samo ime kaže, evolucije ponašanja, ali nije samo ponašanja, to su i neke morfološke, fiziološke karakteristike, dakle, često se izučava prirodna selekcija na visinu, težinu, telesnu masu i tako dalje, ali svakako je ponašanje tu dominantno. Osnova discipline je, naravno, evolucijona biologija, a pre svega sama bihevioralna životinska, animalna bihevioralna ekologija koja se bavi izučavanjem ponašanja kod životinja. E sad, dakle, jel tako, mi primenjujemo iste koncepte i donekle slične metode kao biolozi, međutim, evolucija kod ljudi je kompleksna, ne samo zbog kompleksnosti ljudskih organizama, nego i zbog kompleksnosti ljudskih okruženja, ljudske ekologije, ljudskih sredina. I zato ova oblast zapravo zahteva razne društvene naučnike koji onda moraju da se uključe kako bi se na najvalidniji način ta evolucija izučavala. Tu su pre svega, istorijski u ovoj oblasti su pre svega antropolozi koji su na neki način i osnovali oblast, i ja bih rekao demografi su jako važna tu grupacija, što ima smisla. Čim se bavimo evolucijom, bavimo se populacijama, a ovo su dakle nekakve društvene nauke koje su orijentisane na populacije. Međutim, i psiholozi su tu sve češći, barem u posljednjih nekih 10-15 godina, i oni, i meni se čini, imaju šta tu da daju, imaju šta da pruže. Ja sam negde na studijama, na doktorskim studijama, nabasao na taj članak Penkea, Denisena i Millera, evoluciona genetika ličnosti. Meni je to bilo nekakva prekretnica, u smislu, meni je to bilo potpuno zanimljivo. Ja sam to onda krenuo da čitam i da se upoznajem sa nekim bazičnim konceptima, detaljima iz teorije evolucije. Ta teorija je fantastična, to je jedna fenomenalna priča, to je zapravo jedna, kako kažem, za sada, ono što mi znamo je najveća priča o životu koju mi poznajemo, odnosno koju smo uspeli da prepoznamo u prirodi. Moć te teorije vidi se zapravo u specifičnim istraživanjima koje radimo, na primjer. Moje neko bazično polje je psihologija individualnih razlika. Recimo, u psihologiji individualnih razlika hipoteze, na primjer, koje mi postavljamo kad radimo istraživanja, kad pišemo radove, tako, su često trivialne. Evo primjera iz moje sopstvene prakse, recimo istraživačke prakse, recimo sadizam kojim se bavim, isto je tako, sadizam je povezan sa bržom sposobnošću, sa bržim asocijacijama, recimo implicitnim asocijacijama između nasilja i prijatnih emocija. Tako? U empirijskom smislu taj nalaz je dragocen, to je nama jako važno što smo to dobili, ali u teorijskom smislu ta hipoteza između povezanosti ovo dvoje je trivialna, gotovo tautološka u smislu da mi sadizam i definišemo kao uživanje u nasilju, je li tako? Samo smo ovdje to dobili na jednom specifičnom testu gde se to implicitno meri, ali za toga nema teorije. Ja tako, nema, kako kažem, u konceptualnom smislu, u logičkom, intelektualnom, psihologiji individualnih razlika zapravo dosta toga ima. Tu nema jake teorije koja stoji za toga. Dok, na primjer, vi kad kažete, ne znam, uzrast prve menstruacije bi trebao negativno da predviđa ukupni broj dece koju, na primjer, žena ima. To je onda jedna mnogo interesantnija hipoteza, jer veza između te dve varijable nije jasno vidljiva, nije jasno zašto bi to bilo tako. Ali zapravo iza toga stoji jedna moćna teorija koja vam zapravo nudi predikcije, testabilne predikcije u vezi povezanosti raznih fenomena, jel tako? Ovo je samo primjer. I onda vam to nudi nekakvu dodatnu lepotu kad se bavite naukom i istraživanjima, da zapravo iza sebe imate jednu moćnu priču koja vam nudi taj hipotetičko-deduktivni okvir da možete jasno da testirate nekakve hipoteze. Druga stvar, malo specifičnija, recimo, jedan od konceptualnih okvira u kom ja radim je bihevioralna ekologija ličnosti. Sad, to je zanimljivo, ljudski bihevioralni ekolozi se tom temom zapravo jako, jako retko bave. I ta tema je vrlo jedan lep primjer kako zapravo ljudska bihevioralna ekologija, to ja bih to naveo kao manu, bar ograničenje discipline, loše komunicira. Loše komunicira sa bazičnom svojom disciplinom, a to je animalna bihevioralna ekologija. Dakle, tu nema nekakve posebne komunikacije, što se posebno vidi u tim nekim specifičnim poljima. Ja sam tu doživio, recimo, svoj potencijalni doprinos nauci i doprinos ovoj disciplini. Dakle, ono što ja pokušam jeste najprostije, nema tu ništa, samo da primenim modele, teorijske, konceptualne modele koji postoje već u animalnoj bihevioralnoj ekologiji i koji su u toj oblasti potpuno poznati. Ljudi se time bave već par desetina godina, ali u društvenim naukama nisu, zbog manjka te komunikacije. Dakle, neka to bude čisto prevođenje, jel tako, koncepata iz jedne discipline u drugu, ja ću biti time sasvim zadovoljan. Treća stvar koja se tiče teorije je ta što je rad u ovoj oblasti, rad kroz teoriju evolucije, meni rešio jedan moj lični problem. Očito nije lako kvantifikovati, nije lako proceniti nečiji naučni doprinos. Evo, mi u Srbiji sad pričamo u posljednje vrijeme dosta o tome, jel tako? Postoje kvantitativni pokazatelji nečijeg naučnog doprinosa, za koji inače odmah da kažem, ja se zalažem, ja pozitivno imam mišljenje o kvantitativnim indikatorima. Naučne produktivnosti, oni nisu savršeni, daleko od toga, treba ih menjati, treba ubacivati nove, ali ih ne treba odbacivati. Međutim, kvantitativni indikatori su za naučnu zajednicu ili za nekoga ko nam na neki način evaluira naš rad. Ti neki indikatori, oni ne mogu da reše naš lični problem, bar za nas koji ga imamo, jel tako? To sa tim brojkama, nažalost, ne možemo da dobijemo. Meni se prosto učinilo da doprineti jednoj ovako velikoj priči, ovako lepoj priči o životu generalno, a onda i o životu ljudi, o interakciji ljudi u ljudskim zajednicama, ma koliko bio mali, je vredan. Bilo koliko mi da doprinesemo tu, bilo šta da uradimo, je zapravo lepo i važno. Ja sam tu negde, u tom smislu teorija daje i taj nekakav utešni podsticaj da se radi istraživanje u okviru tog nekog konceptualnog okvira. Ljudska bihevioralna ekologija, odnosno ono čime se ja bavim u okviru nje, ja pokušam da povežem ponašanje, ekološke karakteristike u kojima ljudi žive sa biološkim ishodima ponašanja i ekologije, pre svega ishodima vezanim za fertilitet. Nadam se da ćemo uskoro tu listu, znači ponašanje, ekologija, fertilitet, proširiti sa fiziološkim procesima, jer meni se čini da je to jako važno. I naravno, nama trebaju nekakvi genetički podaci, bilo molekularni, bilo bihevioralno genetički, ja navijam za bihevioralno genetičke, i onda je to prava priča. Zašto se time bavimo, zašto se time ja bavim? Zato što je uzbudljivo, zato što je vrlo podsticajno, zanimljivo, zabavno, provokativno i intelektualno i na svaki drugi način, znači jedna priča koja je nekako potkrepljujuća, sama po sebi je nagrađujuće, baviti se time, bar meni. Thank you.
Slušali ste Čekajući vetar iz Studija 2. Pozdravljuje vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandar Drobac.
Guess it was through now.